Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovenski program Radia Vatikan.
Člani Združenja ustanov za pomoč vzhodnim cerkvam so se včeraj sestali v Rimu. Delegacija ekumenskega patriarhata iz Carigrada se bo v Rimu udeležila zaključka Pavlovega leta. Na Sveti Gori v nedeljo praznovali 470. obletnico Marijinega prikazanja Uršuli Ferligoj.
Člani Združenja ustanov za pomoč vzhodnim cerkvam so se včeraj sestali v Rimu, kjer bodo do jutri govorili o svojem delu. Posvet je danes odprl prefekt kongregacije za vzhodne cerkve kardinal Leonardo Sandri, nato pa je zbranim predaval latinski jeruzalemski patriarh Fuad Tuol, ki je govoril o življenju in pričevanju kristjanov v sveti deželi. Sledili sta poročili apostolskega nuncija v Izraelu nadškofa Antonija Franka in kustosa v sveti deželi frančiškanskega patra Pier Batiste Pizzaballe, ki sta govorila o tragičnih razmerah, s katerimi se spoprijemajo ljudje, med katerimi delujeta. Jutri bodo člani Združenja ustanov za pomoč vzhodnim cerkvam posebno pozornost posvetili razmeram, v katerih se nahaja katoliška cerkev v Bolgariji. Spregovorila bosta apostolski eksarh monsignor Kristo Projkov in apostolski nuncij v Bolgariji monsignor Janoš Bolonek. Udeležence posveta bo v četrtek sprejel papež Benedikt XVI.
Praznik zavetnikov Rima, svetih Petra in Pavla, je v drugi polovici prejšnjega stoletja pridobil veliko ekumensko dimenzijo, ki se kaže v vsakoletni udeležbi delegacije ekumenskega patriarhata na praznovanju v Rimu in po drugi strani v sodelovanju rimske delegacije v Fanalu v Carigradu na praznik svetega Andreja, Petrovega brata. Tudi letos se bo delegacija ekumenskega patriarhata udeležila slovesnosti za praznik svetih Petra in Pavla v Rimu. Člani delegacije bodo prisostvovali večernicam, ki jih bo v nedeljo zvečer 28. junija v baziliki svetega Pavla zunaj obzidja vodil papež Benedikt XVI, s čimer se bo uradno tudi zaključilo Pavlovo leto. Na sam praznik 29. junija se bo delegacija udeležila svete maše, ki jo bo papež daroval v Vatikanski baziliki, Benedikt XVI pa se bo s člani sestal tudi na zasebni audienci. Podtajnik papeškega sveta za krščansko edinost monsignor Eleuterio Fortino je ob prihajajočih slovesnostih zapisal, da k veličini tega pomembnega ekumenskega sodelovanja bistveno prispeva tudi zaključek Pavlovega leta, ki ga bo praznovala tako cerkev v Rimu kot ekumenski patriarhat v Carigradu. Sveti Pavel nas namreč spominja, da ima občestvo med vsemi kristjani svoje temelje v enem samem gospodu, v eni sami veri in v enem samem krstu, kakor je dejal papež Benedikt XVI. Lani, ko je skupaj z ekumenskim patriarhom Bartolomejem I. odprl Pavlovo leto. Takrat je Bartolomej I. dejal, da imata ob Pavlovem letu obe sestrski cerkvi priložnost, da skupaj molita in praznujeta ter utrdita prizadevanja za medsebojno spravo in solidarnost. Vzajemna izmenjava delegacij med Rimom in Carigradom, v Rimu za praznik svetih Petra in Pavla in v Fanaru za praznik svetega Andreja je postala znamenje miru ter pomeni vir novega pričevanja o cerkvenem bratstvu, hkrati pa tudi priložnost, da opozori na ekumenske potrebe in razvoj. Ta sedaj že ustaljena praksa je edinstvena v krščanskem svetu. Začela se je 29. junija 1967 ob praznovanju 1900. obletnice mučeništva svetih Petra in Pavla, ko je cerkev v Rimu razglasila leto vere. Takrat je sveti sedež prvič začel s pobudo in ekumenski patriarhat povabil, da se udeleži rimskega praznovanja in takratni patriarh Antenagoras je povabilo sprejel. V mesecih, ki so sledili, je na to prišlo do dveh zgodovinskih srečanj med papežem Pavlom VI. In patriarhom Antenagorasom. Tako se je začela nova tradicija vsakoletnih vzajemnih obiskov, meseca junija v Rimu in meseca novembra v Fanaru, s čimer je naraščala tudi pripravljenost za skupne pobude. Papež Janez Pavel II. Je svoje prvo ekumensko potovanje opravil ravno na praznik svetega Andreja leta 1979, Bartolomej I. pa je kot patriarh prvič prišel v Rim za praznik svetih Petra in Pavla leta 1995. Vsakoletna navzočnost pravoslavne delegacije na prazniku v Rimu in katoliške delegacije v Fanaru kaže na pripravljenost za sodelovanje med katoliško cerkvijo in pravoslavno cerkvijo. Govori in geste ob teh srečanjih pa izražajo prizadevanje za preseganje ovir, ki onemogočajo popolno edinost, tudi kar se tiče apostolskega nasledstva in obhajanja Evharistije. Zadnji pomemben dogodek je bilo odprtje Pavlovega leta, ko so papež, ekumenski patriarh in predstavnik anglikanske cerkve prižgali svetilko, ki je gorela vse leto, kot simbol luči, ki jo je sveti Pavel prinesel krščanskim skupnostim in ki razsvetljuje pot proti polni krščanski edinosti. V romarski baziliki Marijinega vnebovzetja na Sveti Gori je bila v nedeljo popovdne osrednja slovesnost ob praznovanju 470. obletnice Marijinega prikazanja Uršuli Ferligoj na gori Skalnici. Slovesno mašo je daroval koprski škof Metod Pirih, ki je po maši blagoslovil kamnito sončno uro na južni strani svetišča. Ob 470. letnici Marijinega prikazanja poteka na Sveti Gori vrsta verskih in kulturnih prireditev. Doslej so pripravili dve razstavi, prvo z naslovom Spomin na prikazanje Matere Božje, druga pa je posvečena grgarskemu župniku Alojziju Filipiču, enemu prvih pobudnikov obnovitve svetišča na Sveti Gori po prvi svetovni vojni. V soboto zvečer je slovesno mašo daroval koprski pomožni škof Jurij Bizjak, po maši pa je potekala procesija svetogorsko milostno podobo in lučkami. Pred nedeljsko slovesnostjo so pritrkovali pritrkovalci iz kanala, ob 16. uri pa je koprski škof Pirih vodil somaševanje. V homiliji je podal duhovno utemeljitev teh 470 let, vse do danes, ko nam Marija prihaja naproti, da nas usmeri na pot naše osebne prenove in spreobrnjenja, je dejal škof Pirih in nadaljeval, da ko sprejemamo njenega sina, ki nam ga izroča, smo potopljeni v živ izvir, v katerem naša vera ponovno najde moč, s katero se cerkev krepi za bolj pogumno oznanjevanje Kristusove odrešenske skrivnosti. Po maši je škof Pirih blagoslovil kamnito sončno uro z dvema sončnima številčnicama, ena kaže kanonične ure, druga pa moderni čas. Podarila sta jo avtorja Aurelio Pantanali in Eligio D'Ambrosio iz Vidma.
Minuli konec tedna so se v Rimu in Vatikanu modili slovenski romarji, udeleženci duhovnih vaj v vsakdanjem življenju, ki jih je vodil jezuitski pater Marjan Šef. Ogledali so si predvsem kraje, kjer je živel in deloval ustanovitelj jezuitov sveti Ignacij Lojolski. Med udeleženci duhovnih vaj v vsakdanjem življenju, ki pomagajo spoznavati samega sebe ter odkrivati in poglabljati svoj odnos do sebe, sveta in Boga, je bil tudi župnik v sveti Katarini nad Ljubljano Simon Fortuna. Letos se je tovrstnih duhovnih vaj, ki trajajo 30 tednov, udeleževal že drugič. V pogovoru za naš radio je dejal, da vsakem tednu
prosim za določeno milost. To je naslov tistega tedna. In potem so za vsak dan je določen odlomek, bodi si je iz svetega pisma ali tudi iz knjižice svetega Ignacija njihovih duhovnih vaj. Včasih se potem tudi kakšna tema ponovi, pač kakor je to zapisano. To je en del. vsak dan človek si izbere najprej v začetku kraj, kjer boš opravljal, kjer se boš srečeval z Gospodom, potem tudi uro, se pravi, da je nekako to določen čas, da to določa nek ritem. Po opravljenem premišljevanju stvari zapišeš pod določenimi vidiki, najprej kaj se je dogajalo v premišljevanju, do kakšnih spoznanj, kakšna spoznanja so mi bila podarjena. Enkrat na teden seveda vsak ima pa dodeljenega spremljevalca. Enkrat tedensko se pa z njim srečam in potem se pogovarjam s svojim spremljevalcem na podlagi teh zapiskov, ki sem jih napravil med tednom. In on, spremljevalec, posluša, je pozoren, če sem mogoče sam kakšno stvar spregledal ali on kje začuti, kje bi bilo treba poglobiti, uči človeka razlikovati, ali je res na delu Božji duh, ali je nek človeški duh, ali je tudi hudobni duh. Zvečer naj bi še potem, ne naj bi, naj je treba narediti refleksijo, da si potem vide, da si pogledal, kako je tisto večina ponovadi premišljuje zjutraj, ne? Ali pa, pač si določi ritem. Ne? Ampak po enem določenem poteku ur ali dneva je treba pogledati, kaj tisto, kar sem zjutraj premišljeval, kako sem tudi prenesel v svoje življenje.
Pravi, da je s pomočjo duhovnih vaj v vsakdanjem življenju
globlje odkril v nekem miru tudi senčne strani svojega značaja. Zdi se mi, da včasih človek nekako te senčne strani je v nevarnosti, da bi jih potiskal malo na rob ali jih omalovaževal ali jim ne pripisoval prevelikega pomena. Tako vidim, da sem po teh duhovnih vajah nekoliko bolj odkril te senčne strani in se veliko dobroto Gospoda tudi, da me prenaša. In upam, da se to nekoliko tudi odraža v mojem življenju, v mojem načinu govorjenja, mišljenja, v odnosu z ljudmi. Seveda je pa tudi ta način premišljevanja je odlomkov, zlasti recimo evangeljskih odlomkov, so tudi dobra šola in veliko ga tudi korist potem za pridigo.
Ena od udeleženk duhovnih vaj je bila tudi Marjeta Babič, ki je po petih krogih teh vaj o svoji izkušnji dejala.
Predvsem zelo sem pridobila eno veliko dragocenost, to prej sem imela recimo vero ali pa sem mislila, da jo imam, zdaj pa doživljam živega Boga, kar pomeni, da se lahko z njim pogovarjam. Predvsem pa to, da ga znam tudi poslušati, ne samo jaz govoriti. Torej, ko imamo v naših duhovnih vajah, imamo tak proces, da se po molitvi preberemo priliko iz svetega pisma, potem se pa temu prepustimo. In ko se ti naučiš temu resnično prepuščati in ko ti Bogu nameniš ta določen čas, takrat resnično Gospod spregovori s tabo. Tukaj je pa zelo pomembno to, ne, da jaz znam to pa potegniti v vsakdanje življenje. Torej, tukaj je, bom rekla, sem jaz konkretno z Bogom, imam to priložnost, da se z njim pogovarjam in dogovarjam, potem pa jaz to prenesem v dan. To se pravi, da vem, da Gospod ne odide v tem najnem pogovoru, ampak gre z mano v moje življenje in posod, kogarkoli srečam, s komarkoli se pogovarjam, čutim prisotnost Boga ali v tem človeku ali pa se zavedam, da mi ga je on poslal na pot.
Na naše vprašanje, kako se to kaže v njenem poklicnem življenju in v službi matere, je odgovorila.
Zdaj v službi sem upokojena, vendar čisto drugače doživljam srečevanje ljudi. Se mi zdi, da kot bi bili ti ljudje neki novi, ker so napolnjeni, ker je v njih Jezus. Doma pa isto tako se vedno ozaveščam, a ne, Jezus je prisoten. Kako bi Jezus ravnal, če imamo kakršenkoli, rekla, težji pogovor, vedno najprej pokličemo Jezusa in se potem naprej pogovarjamo.
O svojem dojemanju duhovnih vaj in o tem, kako so te vplivale na njegovo življenje, pa je za naš radio spregovoril tudi župnik Jože Dolenc, ki se je duhovnih vaj v vsakdanjem življenju letos udeležil prvič.
Ja, najprej bi rekel to, da gre tukaj za osebno duhovno poglobitev, ki jo pa tudi duhovnik potrebuje, verjetno na prvem mestu. Potem gre tukaj za precej za spoznanje svojih korenin, bi rekel čisto naravnih, družinskega debla. Tukaj sem se nekoliko bolj poglobil v to, da lažje razumem samega sebe. In tudi, se pravi, pozitivne, pa tudi negativne posledice, recimo, ki jih človek prejme od prednikov. In potem te, časih rečemo, tudi duhovne rane, to so te negativne posledice težkih dogodkov v preteklosti, že pri prednikih lahko, starših prednikih. In potem te stvari človek izroči Gospodu v ozdravljenje. S tem ozdravljam, preko notranje ozdravljam. Potem drugi korak je, potem lažje razlikujem to. Ignaci vemo, poznamo, da je njegova duhovnost gradi precej na razločevanju duhov. No in prav to je en temelj, da potem lahko razločujem, kaj je dobro, kaj ni, kaj je v duhu, kaj od Božjega duha, kaj ni, kaj je od Boga, kaj je od mene, ali pa tudi kaj je od hudobnega duha. Tukaj potem se ustvarja en čut, en notranji čut za razločevanje teh duhov, kot rečemo. In seveda tretji korak je pa potem, da se v skladu s tem spoznanjem, s tem razločevanjem, spoznanjem tudi potem odločim. Da se vedno odločam za tisto, kar je boljše. Ne samo za tisto, kar je dobro, ampak tisto, kar je boljše. Da ne govorimo o tistem, kar je slabo. No in seveda potem duhovniki smo pa v službi Bogu in ljudem in to prav pride potem pri pogovorih, pri duhovnem vodstvu, v spovednici, povsod to prav pride potem.
Na naše vprašanje, kako ta metoda duhovnih vaj človeku pomaga k večji svobodi in v čem je danes človek nesvoboden, je župnik Dolenc odgovoril.
Mislim, da današnji človek je nesvoboden predvsem v tem, da nima enega duhovnega središča, da ga centrifuga življenja vrti in nevarno je, da ga enkrat vrže ven iz tega kroga. Se pravi, današnji človek potrebuje en močno duhovno središče, duhovnik pa še toliko bolj. In potem, ko ima to duhovno središče, potem stoji trdno, potem je lahko, potem ga ne bo vsaka sapica vrgla, potem, ali pa tudi težki dogodki, ki se dogajajo tudi tekom življenja. Tudi to je preko en tak pozitiven rezultat teh duhovnih vaj, da se človek lažje sooča s temi dnevnimi preizkušnjami, ki te doletijo. Težke stvari tudi, ne? Tudi tukaj sem, če ima človek to duhovno središče, če je trdno zasidran v nekem duhovnem središču, duhu, Bogu, potem bo lažje se soočal tudi s trenutnimi dnevnimi izzivi in težkimi težavami.
Ob koncu pogovora pa je še dejal.
Da mene je recimo na začetku zelo skrbelo, jaz sem se ustrašil, kako bom zdaj vsak dan eno uro, poleg vsega drugega dela pa še eno uro, premišljeval, molil. In vam povem, v določenem trenutku sem opazil, da brez tiste ure ne bi mogel pravzaprav več normalno živeti pa delati. Ne? Tako mi je to v narekovajih zasvojilo, te duhovne vaje so me tako zasvojile. In potem je bil tudi za druge stvari čas, kljub temu, da sem tisto uro, recimo od 8 do 9, da sem tisto uro žrtvoval za to duhovnost, za te duhovne vaje, pa sem potem imel čas tudi za vse druge stvari, še bolj kot sicer.
Spremljali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.
Lepo vas pozdravljamo in vabimo k poslušanju tudi jutri.